Aegajalt juhtub väga paljudes paikades üle maailma selline asi, et sajab lund. Kui see juhtub mõnes sellises eksootilisemas maas või maal või isegi mitte nii eksootilisel, noh, võtame näiteks Inglismaa, siis kipub asi jamaks minema. Mõned eestlased, kes on Inglismaal lumesaju ajal olema sattunud, räägivad tavaliselt halvasti varjatud irooniaga sellest, kuidas britid üritavad oma lumega hakkama saada. Tavaliselt sajab seda neil tohutult, nii sentimeeter kuni kaks. Ja kuna nad ei ole sellega harjunud, siis ei tea nad, mida selle valge ollusega peale hakata. Nad teavad, et see on paha ja et sellest tuleb lahti saada. Aga kuna neil ei ole korralike tööriistu, siis nad võitlevad sellega. Küll proovivad nad lehepuhuriga lund kokku puhuda, küll rehaga kokku riisuda, küll suurte labidatega kokku ajada, kuid kuna seda on nii vähe, siis ei tule sellest tavaliselt mitte midagi välja. Siis avastavad nad omale ootamatuks üllatuseks seda, et lumi on libeda võitu. Ja libeduse vastu on ju kõige parem võidelda siis, kui sa viskad sinna peale sellist graniitkillustiku, mis lihtsalt ei libise. Aga kuna neil ei ole õnnestunud tavaliselt lund sealt graniitkillustiku, enne graniitkillustiku viskamist ära rookida, siis viskavad nad selle sinna lume sisse. Ja sellest ei ole tavaliselt mitte midagi kasu, sellepärast, et see on kõik selline suur hunnik löga, mille sees liikuda on päris aske. Ja loomulikult, kuna keskmine britt sõidab ainult suverehvidega, õigem nende teagi, mis asjad talverehvid on, siis tavaliselt igasuguste lumesadude ajal toimub tohutult palju õnnetusi. Autod lihtsalt lähevad suvalises suunas ja nad paratamatult jõuavad kas aeda, kraavi või teisel autol otsa. Meie siin Eestis oleme lumega natukene rohkem harjunud. Ja me saame sellega üldjuhul ka päris kenasti hakkama. Meil on lumelabidad, meil on luuad, me teame, kuidas soola või liiva või killustikuga libedust tõrjuda, me teame, et meie maanteed on sahkade poolt üldjuhul puhtaks lükatud ja alates 1. detsembrist ei tohiks sõita Eesti teedel mitte ükski auto, millel talverehve all ei ole. Kuid vahest, nii nagu eile ja üleeile lähevad asjad ka Eestis vahest kontrolli alt välja. Viimaste aastate jooksul olen päris mitu korda kuulnud raadios sellist hoiatus selle kohta, et lumetorm või tugev lumesadu on saabumas ja ilm on väga halb ja teed võivad muutuda läbimatuks ja kui vähegi võimalik, siis inimesed istuge kodus või vähemalt ärge sõitke autodega, sest te võite paratamatult sinna teele jääda. Kui see siiski peaks osutuma täiesti hädavajalikuks, tuleb kaasa võtta lumelabidas, soojad riided, seal hulgas kindede müts, panna kütusepakk täis, laadida ära mobiiltelefoni akku, kaasa võtta sooja sööki ja jooki ja olla valmis selleks, et üldse kohale ei jõua. Neljapäeva õhtul hakkasid Tallinnast Narva poole ja Narvast Tallinna poole sõitma päris paljud inimesed. Ja kuigi täna nad enam kuskil tee peal kinni ei istu loodetavasti ja on enamalt koju või siis oma sihtkohta jõudnud, kujunes see sõit nii mõnelegi erakordselt pikaks ja ebameeldivaks. Sest neid märguandeid tormist, neid hoiatusi selle kohta, et tuleb Monika, tuleb lumetorm Monika, ei pandud eriti tähele või ei valmistatud selleks piisavalt ette. Kohati tundub see juba päris normaalsena. Eesti inimene ju teab, et lumi on ja et lund aegalt sajab ja me oleme harjunud sellega toime tulema. Me ei ole sellised hädapätakad nagu britid, et kui maha sajab toll, ehk siis 2,5 cm lund, siis see tähendab seda, et kogu ühiskonna elu on pea peale pööratud. Inimesed ei jõua tööle, lapsed ei jõua kooli, koolid jäävad ära, neil on lumepühad. Ma küll ei tea, mida nad sellise väikse lume kodus teevad, aga noh. Nad lihtsalt ei saa enam hakkama. Ja ainult meil ei olnud mitte nii palju lund, vaid meil oli nii palju lund. Noh, sa mõtled britid. Jah, noh, nad ei, neil taaliselt ei saja lunni, et ju nad leiavad, et ega sellel suurt vajadust ei ole. Meie eestlastena aga me teame, kuidas lumega hakkama saada. Lumi tuleb lihtsalt eest ära lükata ja autod saavad sõita. See ei ole lumi, see on jää. Ja see on tingitud sellest, et üks mees parkis valesse kohta oma auto. Eile aga, või eile ja üle eile aga oli lund nii palju, et 600 inimest istus ühe tee peal. Ühe Eesti peamise maante peal lihtsalt lõksus ja ei pääsenud ei edasi ega tagasi. Ja kui palju oli neid väikestel teedel lõksus istuvaid inimesi, neid ilmselt keegi pole kokku suutnud lugedagi. Põhjus, miks need inimesed sinna tee peale jäid, oligi natukene nende märkide või nende hoiatuste eiramine ja arvamine, et küll me hakkama saame. Loomulikult mitte kõikide inimeste puhul ja mõned isegi said hakkama. Kõikidest asjadest aga ei ole vaja selliseid hoiatusi, mida raadiost või ajalehtedest või televisioonist või internetist või kust iganes kuulutatakse. Mõned asjad tulevad lihtsalt paratamatult. Ja mõnded asjade eest on Jumal annud meile meeldetuletused või hoiatused või märgid, millest me peaksime aegajalt aru saama ja siis vastavalt tegutsema. Üks selline asi on, mille puhul raadiost või ajalehtedest sükkest kiirhoiatust ei anta, on need asjad, need sündmused, mis käivad aasta järel. Üheks selliseks on jõulud. Jõulud kipuvad viimasel ajal olema ajaks, mil üha rohkem ja rohkem räägitakse kingitustest ja koosolemisest ja üha vähem ja vähem kiputakse meenutama seda, et liigi 2000 aastat tagasi või õigemini juba rohkem kui 2000 aastat tagasi sündis Jumala poeg Jeesus Kristus siia maale. Inimesed valmistuvad jõuludeks ja nad teavad täpselt, mida on vaja teha selleks, et jõuludeks valmis olla. Mina olen oma lühikesest kogemusest täheldanud seda, et tavaliselt teevad inimesed kolme K-tähega algavat asja. Nad koristavad, nad kaunistavad ja nad kingivad. Need samad kolm tegevust on tegelikult ka need asjad, mida Jumal soovib, et inimesed saaksid oma elu osaks igal päeval ja alati, mitte ainult enne jõule. Ta soovib, et me koristaksime, kaunistaksime ning takkapihta saaksime ja teeksime ka kingitusi. Kuid kui kõik see piirdub ainult jõuludeks valmistumise või külaliste saabumiseks valmistumisega, siis on sellest väga vähe kasu ja vaja on siiski midagi enamat. Vaatame siis kõigepealt koristamise osa. Mäejutluses ja seal õndsaks kiitmistes, mille leiate Matteuse evangeeliumi 5. peatükist, ja 8. salmist räägib Jeesus, et õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. See südame puhtus on väga väärtuslik asi. See võimaldab meil, nii nagu see tekst ütleb, näha Jumalat. Ilmutusaamatus seal 1. peatükki 7. salmis räägib piibel sellest, et kõik inimesed saavad kunagi Jumalat näha. Kui mitte kõigi jaoks ei ole see kõige meeldivamate kohtumiste killast. Mõndade inimeste või paraku enamuste inimeste jaoks on see kohtumine süüdi mõistva kohtunikuga. Nende jaoks, aga kellel on selline süda, nagu Jeesus siin mäejutluses ütleb, puhas süda on see aga midagi sellist nagu kaua oodatud kohtumine sõbraga. Ja see ei ole mitte ainult kohtumine sõbraga, vaid sellesse on segatud ka teatud annus sellist au või tähtsust. See sinu sõber on nimelt kogu loodu valitseja. Ja mitte ainult valitseja, vaid ka kogu loodu looja. Võib tunduda, et sellist õndsust või sellist õnne, mis õndsuse taga ju tegelikult on väga lihtne saavutada. Ainus, mida Jeesus siin nõuab, on puhas süda. Mida see puhas süda siis endast kujutab? On selge, et see on ära koristatud, korda tehtud süda. Kuid see on kohati natukene keerulisem kui, kui lihtsalt harja või tolmuimejaga toas ringi tuuseldada. Ja see on ka midagi muud kui, kui ainult see, mis väljaspool paistab. See on midagi enamat kui õiged mõtted või ka head teod. Sageli ei ole see midagi sellist, mis paistaks alati välja teistele inimestele, vaid puhas süda on see, mida, mida teab ja mida näeb ainult Jumal. Mäletate, kuidas Jeesus ütles variseridele, kelle teod olid küll ilused ja õiged, aga süda oli kõike muud kui selline. Ta ütles nii, et Mattuse evangeelium 23. peatükis, et see sarnaneb lubjatud haudadele, mis väljaspoolt paistavad küll nägusad, kuid seestpoolt on täis surnuluid ja kõiksugust roisku. Tõesti, kui meie mõtleme tavalisele hauale, siis see on siuke meie jaoks siuke kummaline võrdlus. Keegi meil tavaliselt haudasid ei lupja, vaid hauaks on maasse kaevatud auk, mis on siis ka pärast mullaga täidetud. Iisalis on haudasid kahte sorti. Maasse keegi auke tavaliselt ei kaeva, sest see oleks väga vaevarikas. Tavaliselt on siis otsitud kas mõni koobas, kuhu sisse pannakse erinevaid kirstusid või erinevaid surnakehased ja kus nad siis seal püsivad. Nendes hauakoobastes on sageli mitmeid kümneid kohti või mitmeid sadu kohtigi ja nad on sageli ka kordu kasutatavad. Ehk siis kui üks ots hakkab täis saama, siis lihtsalt need surnuluud tõstetakse kokku ja pannakse uus surnukeha sinna asemele. Või siis teine variant on selline maa peale ehitatud vast meetri kõrgune või natukene madalamgi, pooleteise meetri pikkune, meetri laiune selline kivist kast või jah, põhimõtteliselt kivist kast. Kuhu sisse siis pannakse see sama surnukeha. Ja kui need kivist kaste koguneb ühte kohta tohutult palju, siis ongi nende surnuaed. Ja selleks, et need kastid ilusad välja näeksid, lubjatakse neid samamoodi. Sees aga on kõike muud kui midagi ilusat. Tõesti sellist asja nagu surnluud ja kõiksugust roiskumist. Puhta südame omamine ei ole seega mitte kõige lihtsam ülesanne. Mina tunnen liigagi sageli seda, et minu südames leidub sellised asju, nagu Paulus loeb üles Galaatia kirja 5. peatükis, seal, kus ta räägib lihaliku loomuse tegudest ja mainib ära seal muuhulgas siis ka vihkamist ja kadedust ja omakasu ja kõiksugused muid sellised asju, mida paratamatult aegajalt mina oma elus vähemalt märkan. Mulle tundub, et sinisilmne on loota seda, et teie elus ei ole ühtegi sellist probleemi, nagu Paulus seal Galaatia 5. peatükis üles loeb. Häda on aga selles, et Paulus ütleb selle loetelu lõpus, et niisuguste päralt ei ole Jumala riik. Jumala riigi jaoks on vaja puhast südant. Kuidas siis saada seda puhast südant, mis on vajalik selleks, et olla õnnis või õnnelik ja näha Jumalat? Peamiseks probleemiks on see, et Piibel räägib, et puhas südant ei saa mitte keegi isenesest. Seda ei anna samuti ka endale ise tekitada. Seda saab anda ainult Jumal. Ja tema annab meile siis, kui me seda tõepoolest tahame ja palume. 51. laulus 12. salmis palub Taavet seda nii. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuendamu sees kindel vaim. Ja ma usun, et täpselt samamoodi võib Jumal anda puhta südame meile ka tänasel päeval. Kuristamine ei ole alati seotud tolmulapi ja tolmuime harjaga ringi tuuseldamises. Mõnikord ja eelkõige oma südame koristamisel piisab sellest, et sa palud, et Jumal seda teeks. On vaja ainult igatsust saada oma süda korda ja küsimist. Ja nii sama lihtne see kipub olema. Teine ka, mis peale koristamist järgneb, on tavaliselt kaunistamine. Kuid koristamise ja kaunistamise vahel on vahest asju, mida veel teha tuleb. sa ei saa teha asja korda, lihtsalt põrandat ära pesta ja siis hakata seda tuba kaunistama. Sul on vahest vaja mõned vähem vajalikud asjad kuskile kõrvale tõsta. Koristamise käigus oled sa sageli ära visanud need asjad, mida sul absoluutselt vaja pole. Olgu selleks siis kas või tolmurulid tiivani alt või ükskõik mis muu selline. Aga need asjad, mida sa aegalt kasutad ja mis sulle olulised on ja vahest võibolla see ei ole neid see nädal või see kuu või see aasta või viimase 5 aasta jooksulgi kasutanud, need tuleks kuskile lihtsalt kaugemale ära panna. Esiplaanile tuleb panna need asjad, mis on kõige tähtsamad. Sa ei saa hakata kaunistama oma tavapärast keskkonda siis, kui seal on esiplaanil need asjad, mille kaunistamine võib mõnikord vale pildi jätta. Siis kui me kuuse tuppa toome, siis me sätime selle nii-öelda aukohale ja üritame sellest seda kaunistada. Panna sellele kõige suurema rõhu ja kõik muud asjad tahaplaanile jätta. Oma elus saame me täpselt samasugust ettevalmistust kaunistamiseks teha. Sätime need kõige tühisemad või alati mitte tühisemad asjad, vaid need asjad, mis ei ole nii väärtuslikud kui Jumal oma elus tahaplaanile ja valmistame Jumala jaoks selle kõige tähtsama koha ette. Mattuse 6. peatükis 33. salmis lubab Jeesus, et kui me seda teeme, siis me ei pea tegelikult muretsema ka nende asjade pärast, mis tahaplaanile jäävad. Me saame kõike seda peale. Ta ütleb siin nii, et otsige esmalt Jumala riik ja tema õigust, siis kõike seda rääkides igapäevaseks eluks vajalikest asjadest antakse teile pealegi. Seega peale koristamist ja enne kaunistamist on oluline asjade tähtsuse järjekorda panek, et see ära koristatud rämps saaks ära visatud ja et need vähem tähtsad asjad saaksid kõrvale pandud ja ei jääks need kaunistusi segama. Ja siis tuleb kaunistamine. Jumal ootab seda, et me oma elu ja oma südant kaunistaksime. Taaskord ei ole see midagi sellist, mille juures meil oleks võimalik mingit olulist või peamist rolli mängida. Jumal on see, kes saab ainult selle kaunistamistöö ära teha. Ja ainus asi, mida ta vajab, on meie luba selleks. 2 vanatestamendi teksti räägib sellest kaunistamise tööst, mida Jumal teha taab. Esimene neist on Hesekieli raamatu 36. peatükis 26. salmis, kus Jumal räägib oma plaanidest meie suhtes. Ja ma annan teile uue südame, panen teie siis uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Need uued asjad on need, mis Jumala jaoks on olulised ja mida ta näeb, et need on ka meie jaoks tähtsad. Ja teine on siis Jeremia raamatu 31. peatükis, kus 33. salmis räägib Jumal ka uuest seadusest või oma seadusest. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse, siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Mitte ükski küünal, mitte ükski värviline tuli, mitte ükski lilleõis, mitte ükski kuusk, mitte ükski ehe ei saa muuta elu väärtuslikumaks, kui seda saab teha Jumal. Kui Jumal on meie südames, kui Jumala seadus, kui Jumal antud süda on meie sees, siis on see kõige kaunistatum elu üleüldse. Huvitav on see, et Jumal ei soovi lappida seda vana ja viletset ja ära kasutatud, vaid alustada kohe uuega. Ta annab meile uue südame. Ta ei võta meie kivis südant ja ei hakka seda leotama selleks, et see saaks ühel hetkel pehmeks ja lihaseks. Ta ütleb, et ta annab meile uue südame. Sellise, mis on puhas. Sellise, mis on koristatud. Sellise, mis on kaunistatud. Tema tahab anda meile midagi uut ja teissugust. Sellist, mille sisse saaks ta oma seaduse kirjutada. Loomulikult ei ole see üldse mitte lihtne. Nii mõnedki inimesed arvasid, et mis lumesadu siin eelmistel päevadel ikka ära pole, paremgi lumega sõidetud, lähme proovime siis Narva või Tallinnasse saada. Ja tee peale lõksu jäid, kipuvad paljud inimesed arvama, et nad teavad ka oma elus ise paremini. Ja nad ei taha seda, et Jumal juhiks ja et Jumal tegutseks meie juures. Või kui, siis ainult vahest harva. Siis, kui see meile sobib. Näiteks ükskord nädalas hingamispäeviti 1,5–2 tundi korraga, ehk siis ainult Jumala teenistuse käigus. Ülejäänud aeg on see, mille ma ise otsustan, kuidas moodi hakkama saada, mida teha ja kuidas oma elu sättida. Sellest jääb väheks ja see on see, mida Jumal kõige vähem näha tahab. Kui tema annab meile uue südame, siis annab ta meile selle selleks, et me igal päeval sellest rõõmu tunneksime. Ja kolmas ka on kingituste saamine ja jagamine. Vahest on see üks kõige olulisemad asju, mida inimesed jõuludest ootavad. Kingituste saamine või kingituste tegemine kipuvad olema peaaegu võrdselt olulised. Ja sellest on isegi hea meel, sest jõulud räägivad sellest, kuidas moodi Jumal on oma kingituse meile teinud. Jõulud räägivad sündinud Jeesusest, kes andis inimesele taas võimaluse elada. Johannes kirjutab oma evangeeliumi alguses 12. salmis nii, et kõigile, kes Jeesuse vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse. Ta ütleb, et selleks, et me saaksime Jumala lasteks, on meil vaja Jeesust oma ellu saada. Usk Jeesusesse ja usaldus selle vastu, et tema plaanid on head ja tema plaanid on isegi parimad, on sellised eeltingimused, et see kingitus saaks muuta meie elu. Jumal on meile tegelikult teinud tohutu kingituse. Universumi loojana on tulnud Jeesus ja annud oma elu patuste inimeste eest. Selleks, et ta võiks nimetada meid Jumala poegadeks ja tütardeks ja oma sõpradeks. Ja selleks, et meie sellest kõigest kasu saaksime, on vaja taaskord ainult meie poolset tegevust. Võtta vastu Jeesus ja tunnistada teda oma sõbraks. Need kolm kaad on kõik sellised asjad, mida Jumal teeb. Neid me ei saa ise teha. Me ei saa ise koristada oma südant, me ei saa ise kaunistada oma südant ja me ei saa ise kinkida või kingitust vastu võtta siis, kui me seda ei taha. Ainus asi, mida Jumal meie poolt ootab, ongi see, et me annaksime talle võimaluse tegutseda. See on see kingitus, mida tema meilt ootab. Nii nagu õpetussõnade raamatus tarkus kirjutab, tarkuse sõnad on kirjas, 23. peatükis 26. salm öeldakse, anna mu poeg oma süda mulle ja su silmad tundku heal meelt mu teest. Mulle tundub, et need on Jumala sõnad meile kõigile, kus ta palub, et me annaksime tõepoolest oma südame temale. Sest siis saame me tunda head meelt sellest, mida tema teeb. Need kolm kaad, mida pea igas kodus seoses jõulude ja mitte ainult jõuludega tehakse, koristamine, kaunistamine ja kinkimine on olulised asjad ka meie igapäevases kristlikus elus ja suhtes Jumalaga. Ja kui kodus me peame kõik need kolm asja ise ära tegema, siis Jumala juures oleme me mõnikord passiivsed kõrvaltvaatajad. Me peame tegema küll esimese sammu, kuid see järel tegutseb juba Jumal. Ja seepärast on vahest oluline vaadata, kui palju me temal tegutseda lubame. Mulle meeldib see, et need kolm kaad ei jää viimaseks. Ilmutuse raamatu 3. peatükis, seal kus on kiri Laodike ja kogudusele, räägitakse 4., 5. ja 6. kaast ka. Ilmutuse 3:20. Jeesus ütleb, enne ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning see on õhtus temaga ja tema minuga. Need 4., 5. ja 6. ka on küpsetamine, koputamine ja külaline. Ja kui need 6 kaad on kõik olemas, siis võivad jõulud tulla. Ja kui need kuus kaad on olemas meie elus, siis võib Jeesus tulla. Aamen.
Thank you.